θέτει μουσική για διεθνείς εκστρατείες συμπερίληψης. Εκπαιδεύει θεατές παγκόσμιων διοργανώσεων, στη Σιωπή. Χορεύει, παίζει μπάλα με το αυτή, είναι πρέσβυρα της δράσης A Ball for All. Εσείς βλέπετε τον κόσμο από μακριά, λέει. Εγώ για να τον δω, χρειάζεται να πάω πιο κοντά. Είναι η 12χρονη Λουκία Κασαμάκη και χαρίζει απλόχερα φως. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Καλωσορίσατε στα Future Sound Waves Teen Talks, στη σειρά podcast του ΕΡΤΕΚΟ που κάνει ακριβώς αυτό που λέει. Ακούει τους νέους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Μείνετε μαζί μας, να ακούσετε γιατί. Γεια σου Λουκία.
Γεια σου Ιωάννα.
Λουκία μου, επειδή δεν είμαστε μαζί στο στούντιο στην Αθήνα και εγώ δεν έχω έρθει ποτέ στη Βέρεια, θα με πας μια βόλτα στην πόλη σου, στα αγαπημένα σου σημεία?
Βέβαια, βέβαια, θα σε ξεναγήσω. Θα σε πάω σε κάποια πολύ ωραία και ταυτόχρονα πολύ ιστορικά σημεία της πόλεως. Παραδείγματος χάρη, το βήμα του Αποστόλου Παύλου, που είναι το παλαιότερο θρησκευτικό μνημείο της πόλης αυτής, εκεί που ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το μήνυμα του χριστιανισμού σβερής. Επίσης, ένα πολύ έτσι χαρακτηριστικό μνημείο είναι η Πλατεία της Ελιάς, τόπος ψυχαγωγίας και διασκέδασης, γιατί χωρίς διασκέδαση δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Εκεί πας με τις φίλες σου, Λουκία? Εκεί βγαίνεις με τις φίλες σου?
Βέβαια και βγαίνω. Βγαίνουμε, πάμε συνήθως ας πούμε στον πεζόδρομο της πόλης, που είναι και στο κέντρο και έχει όλα τα μαγαζιά, για να μπορούμε έτσι να χαζεύουμε τα διάφορα προϊόντα και να τα δοκιμάζουμε και όλα στο κεπού. Ή μπορεί να περπατάμε έτσι στο δρόμο και να μιλάμε, να λέμε τα νέα μας, πώς περάσαμε και όλα τα σχετικά.
Θα με κεράσεις κεραβανί στη Βέρεια?
Βέβαια, ποιος έρχεται στη Βέρεια και δεν μπαίνει ρεβανί?
Ετοιμάζω τις βαλίτσες μου και θα σας έρθω το Σαββατοκύριακο.
Περιμένουμε πώς και πώς.
Η Βέρεια είναι η πιο ωραία πόλη στον κόσμο, γιατί το ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει σε αρκετές.
Έχω ταξιδέψει στην Φραγκφούρτη, όπου εκεί επιτελέστηκε το Euro του 2024, Euro 2024, αλλά πιστεύω ότι έτσι το αποκορύφωμα των ταξιδιών μου ήταν το ταξίδι στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, όπου και είχα την τιμή και την ευκαιρία να συναντηθώ με την Diane de Coubertin, την απόγονη του αναδιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων, Vaughan Pierre de Coubertin. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να μάθω για τα Ολυμπιακά ιδεώδη, για τις Ολυμπιακές αξίες, να συζητήσουμε μαζί της για τέτοια θέματα και να μάθω καλύτερα να γνωρίσω το πνεύμα αυτής της τόσο μεγάλης εκδήλωσης. Βέβαια, δεν σταματάνε εδώ οι περιπέτειες. Συνεχίσαμε με το ταξίδι στην Ελβετία, στην Νιόν, όπου και συμμετείχα σε ένα event της UEFA, στο οποίο εκπαιδεύσαμε όλα τα στελέχη της οργάνωσης αυτής μέσω της μπάλας με τα κουδουνάκια, ώστε να εκπαιδευτούν στη συμπερίληψη και στην ενσυναίσθηση.
Λουκία, το έχω ακούσει ότι ξέρεις και μιλάς τρεις ξένες γλώσσες και τώρα σε άκουσα ότι τις μιλάς καταπληκτικά.
Η γλωσσική περιπέτεια ξεκίνησε από την γιαγιά μου, η οποία είναι καθηγήτρια αγγλικών και ήταν η πρώτη που με ανέλαβε για να έρθω σιγά σιγά σε επαφή, να ακουμπήσω εντός εισαγωγικών την αγγλική γλώσσα. Χάρη σε αυτήν μπόρεσα και έμαθα και τις άλλες δύο γλώσσες που ξέρω και συνεχίζω έτσι τον κύκλο των γλωσσών μου και μαζί της μαθήματα, καθώς και με τις άλλες δύο γλώσσες, τα ιταλικά και τα γαλλικά. Μαθαίνοντας τις γλώσσες συμμετείχα και σε όλες αυτές τις δράσεις. Είναι φανταστικό να πηγαίνω στις διάφορες χώρες του εξωτερικού, αλλά να ξέρω να μιλήσω και τη γλώσσα που μιλάνε εκεί πέρα. Και το αποκορύφωμα φυσικά ήταν το ταξίδι στην Βενετία με την γιαγιά μου και τον παππού μου ως αντάλλαγμα της αποφετήσεώς μου από το δημοτικό σχολείο.
Μα πήγατε και στη Βενετία και τρώγατε παγωτά και μιλάγατε ιταλικά όλη μέρα?
Βέβαια, βέβαια. Για την ακρίβεια, μιλούσα ιταλικά όλη μέρα. Έμπιζα το ρόλο της μεταφράστριας εκεί μέσα.
Και πόσο σε καμάρωνε η γιαγιά και ο παππούς?
Αχ, ήμασταν και οι τέσσερις πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Το κλίμα που επικρατούσε ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό.
Αυτή η γιαγιά είναι η γιαγιά Λουκία?
Όχι. Ήταν η γιαγιά Βιολέτα. Η αλήθεια είναι ότι το όνομά μου εγώ δεν το έχω πάρει από κάποια γιαγιά, αλλά το έχω πάρει από τον Άγιο Λουκά. Οι γονείς μου, όταν γεννήθηκα και κατάλαβαν ότι έχω αυτή την οπτική αναπηρία, μετάξανε σε αυτόν τον Άγιο. Πιο πολύ απ' όλα μου αρέσει να ακούω το βαπτιστικό μου όνομα, το οποίο είναι Λουκία.
Και έχει ένα ειδικό βάρος και σημασία για σένα.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να μου πεις μια κλασική μέρα Λουκίας. Ας πούμε πώς ξεκίνησε η σημερινή. Σχολείο, διάβασμα, χόμπι, ξεκούραση. Τι παίζει? Μια καθημερινή μέρα.
Μια καθημερινή ημέρα. Σηκώνομαι, πηγαίνω στο σχολείο, μετά γυρνάω, αρχίζω έτσι τα διαβάσματα, τις δραστηριότητες και μετά τελειώνει. Αυτό είναι. Ξέρετε, οι καθημερινές είναι δουλειά, ξεκούραση και πάλι δουλειά.
Ναι, αλλά ξέρω επίσης ότι παίζεις μπάλα, ότι χορεύεις, ότι κάνεις σκέιτ, ποδήλατο με τα αδέρφια σου, συνθέτεις μουσική, είσαι σπουδαία εκπαιδεύτρια σιωπής, διαβάζεις βιβλία και για όλα αυτά ακριβώς, ήθελα να τα πούμε.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε, να βγω από την απομόνωση της οπτικής μου αναπηρίας και να ζήσω σαν ένα 12χρονο παιδί.
Θέλω γι' αυτό, Λουκία, θέλω να με βοηθήσεις να μου πεις πώς μιλάς εσύ για το γεγονός ότι δεν βλέπεις. Πώς το λες εσύ σε κάποιον?
Αν με ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, τα μικρότερα παιδιά από μένα, γιατί έχεις κλειστά μάτια, και μου λένε, παιδί μου, κάπως τρομάζουνε. Και τους λέω, έτσι γεννήθηκα. Και τους το λέω έτσι με μια άνεση. Δεν έχω κάποια ενοχή, κάποια τύψη, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο σκοπός. Να μην έχεις ενοχή. Να μην έχεις τύψει για κάτι διαφορετικό, ούτε καν κακό, θα το πω διαφορετικό, το οποίο μπορεί να έχει κάποιος. Να το νιώθει σαν κάτι φυσιολογικό, γιατί έτσι ήτανε, έτσι με έπλασε ο Θεός, γιατί να νιώθω άσχημα για κάτι το οποίο είμαι. Είναι σαν να νιώθω άσχημα για την ύπαρξή μου.
Καθόλου άσχημα να μην νιώθεις, γιατί είσαι ανεκτίμητη. Λουκία, είπες ότι καταλαβαίνεις ότι τρομάζουν. Πώς το ξέρεις? Τα ακούς να λένε κάτι ή κάτι διαισθάνεσαι?
Το καταλαβαίνω, γιατί έτσι μου το λένε με μια εντύπωση. Μπορεί να μην βλέπω την μορφή, την έκφραση στο πρόσωπο κάποιου άλλου, όμως μέσα από τη χρειά της φωνής κάποιου, όσο και αν το κρύψεις, φαίνεται ότι τι αισθήματα νιώθει, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Επομένως διακρίνω μια εντύπωση, ένα φόβο, ένα τρόμο, και αυτό πολύ συχνά οδηγεί στην υπερπροστασία. Έχω παρατηρήσει ότι μικρότεροι είναι υπερπροστατευτικοί μαζί μου. Κάτι το οποίο δεν θέλω να γίνεται ούτε σε μένα, αλλά ούτε σε κάποιον άνθρωπο με οποιαδήποτε αναπηρία, σαν και εμένα.
Θα ήθελα να με βοηθήσεις να το καταλάβω.
Αρχίζουν να με ρωτάνε διάφορες ερωτήσεις, όπως πώς διαβάζεις, πώς γράφεις, πώς ζεις γενικότερα κτλ. Κτλ. Αλλά εγώ θέλω να περάσω και ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα και τις μεγαλύτερες επιθυμίες μου είναι αυτό. Θέλω να περάσω στους ανθρώπους το μήνυμα της, ας πούμε, μη φοβίας, του να μην φοβούνται τα άτομα με αναπηρίες. Γιατί τι είπα? Είναι τα άτομα με αναπηρίες. Είναι οι άνθρωποι σαν και εμάς. Είναι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι το περίεργο, δεν είναι κάτι το μη φυσιολογικό, γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι είμαστε ίσοι.
Εγώ, Λουκία, θα σε έβρισκα έτσι κι αλλιώς. Για όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Γεννήθηκες χωρίς την όρασή σου και μου το είπες. Και το καταλαβαίνω ότι μπορείς να το συζητήσεις. Η οπτική αναπηρία υπάρχει, αλλά δεν σε ορίζει. Και όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά στο τηλέφωνο, μου είπες ότι οι άνθρωποι σκέφτεσαι ότι βλέπουν από μακριά. Και ότι εσύ για να δεις χρειάζεσαι να πας απλώς πιο κοντά. Και θα ήθελα να πάμε μαζί σε αυτό το πιο κοντά. Να μου το εξηγήσεις.
Εφόσον μια αίσθηση μου στην προκειμένη περίπτωση, η αίσθηση της όρασης, δεν λειτουργεί, οι άλλες τέσσερις είναι πολύ πιο αναπτυγμένες. Π.χ. αυτό που σας είπα, να ακούω κάποιον και να διαβάζω τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Ή π.χ. να πιάνω κάτι και να καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι, να το περιεργάζομαι. Να αισθάνομαι γενικώς από όλη την ύπαρξη, από έναν συνδυασμό και των τεσσάρων αισθήσεων που έχω. Έχω και μία πέμπτη, και εσείς δηλαδή έχετε μία έκτη αίσθηση, την συνολική εικόνα που δεν την παίρνεις μόνο με την όραση, αλλά την παίρνεις με την συνολική ύπαρξη κάποιου γεγονότος.
Έχεις υπερδύναμη δηλαδή, Λουκία, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Δεν είναι υπερδύναμη, είναι απλώς κάτι που όλοι μας το έχουμε.
Πώς ακουμπάς λοιπόν τον κόσμο, πώς τον ακούς όταν πιάνεις κάτι, πώς το καταλαβαίνεις, γιατί εγώ δεν τον έχω αγγίξει τον κόσμο έτσι.
Εσείς τον έχετε αγγίξει με έναν δικό σας τρόπο. Εγώ τον έχω αγγίξει με έναν δικό μου τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, όμως ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο. Εσείς μπορεί να βλέπετε αυτή τη στιγμή μια καρέκλα. Εγώ απλώς θα την αγγίξω την καρέκλα. Λέει, τι διαφορά έχει. Εξάλλου, κι εσείς κάποια στιγμή μπορεί κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που δεν έχει αναπηρία να αποκτήσει, όπως οι άνθρωποι με τα τροχαία. Τι κάνουν, μπαίνουν σε ένα λάκκο και κλαίνουν τη μοίρα τους.
Και γι' αυτό είναι μάθημα ζωής αυτή η κουβέντα και όλη σου η συμπεριφορά και οι επιλογές, Λουκία. Μου είπες πριν για την υπερπροστασία. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι οι άνθρωποι σκέφτονται ότι μπορεί να μην μπορείς ακριβώς να τα καταφέρεις και θέλουν να σε βοηθήσουν περισσότερο και αυτό σε ενοχλεί επειδή πιστεύεις ότι δεν είναι αληθινό?
Αυτό το βίωσα στην κατασκήνωση από μικρότερες που δεν με αφήνανε να κυκλοφορήσω, με περικύκλων και αυτό είναι μια αίσθηση ασφυξίας, με πνίγουν εντός εισαγωγικών, γιατί με κάνουν, ας πούμε, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω ανεξάρτητη και όχι μόνο στην κυκλοφορία, γενικότερα.
Όμως εσύ μπορείς.
Μόνο είμαι αυτή που είμαι.
Θέλω να μου πεις για αυτή την περιπέτεια της κατασκήνωσης, γιατί πήγες κατασκήνωση στην πρώτη δημοτικού, αλλά παιδιά δεν πάνε. Φοβούνται να μείνουν μόνοι τους, φοβούνται να φύγουν από το σπίτι, τέλος πάντων έχουν κάποιον ενδιασμό. Εσύ πώς τους έπεισες τους γονείς να σε αφήσουν τόσο μικρή?
Η αλήθεια είναι ότι ο αδερφός μου είχε πάει την προηγούμενη χρονιά κατασκήνωση. Και ακούγοντας ρε παιδί μου κατασκήνωση, ήθελα να πάω και εγώ, γιατί ήξερα ότι θα περάσω πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς η περίοδος των κοριτσιών είχε τελειώσει, οπότε έπρεπε να πάω την επόμενη. Και την επόμενη χρονιά είχα μόλις τελειώσει την πρώτη δημοτικού. Και πήγα και πέρασα τέλεια. Και από τότε δεν την έχω αφήσει χρονιά για χρονιά.
Και αν εξαιρέσουμε αυτό το θέμα με τις μικρές εκεί που ήταν υπερπροστατευτικές, πώς ήταν τα άλλα στην κατασκήνωση? Υπήρχε κάτι που αισθάνθηκες ότι σε δυσκολεύει?
Όχι, η ακρίβεια είναι ότι δεν υπήρχε καθόλου δυσκολία. Πραγματικά, ειδικά έτσι, όταν έμαθα εντός εισαγωγικών την κουλτούρα της κατασκήνωσης, την καθημερινή ζωή, τον πολιτισμό της, πραγματικά ένιωσα ότι πλέον έχω γίνει ένα με αυτό το πράγμα. Είναι έμφυτο μέσα μου να πηγαίνω, να διασκεδάζω και να ζω αυτό το είδος της ζωής που δεν περιγράφεται. Πρέπει να το βιώσετε.
Το ξέρω ότι στην κατασκήνωση έχετε μουσικές βραδιές, έχετε θέατρο, έγραψες και για την κατασκήνωση δικά σου κομμάτια, γιατί ξέρω ότι από 17 μηνών έχεις ξεκινήσει με τη μουσική, έχεις πάρει βραβεία σε διαγωνισμούς, γράφεις τη δική σου μουσική, γράφεις τραγούδια. Πάλι γιαγιά Βιολέτα, σε έβαλε στη μουσική?
Αυτή τη φορά ήταν οι γονείς μου, οι οποίοι με βάλανε σιγά σιγά στον κόσμο της μουσικής και από τόσο μικρή ηλικία ώστε και αυτό να γίνει κάτι έμφυτο.
Και από τότε αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική και θέλω να μου πεις αν είναι και η μουσική ένας άλλος τρόπος να μιλάμε ή να αισθανόμαστε.
Η μουσική έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μου. Δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς να κάνω μουσική έστω και για ένα έτος. Τώρα, το ότι είναι τρόπος έκφρασης για μένα δεν ισχύει, γιατί είναι τρόπος έκφρασης για όλους. Είναι τρόπος έκφρασης για όλους τους ανθρώπους.
Ακόμα και εγώ που δεν ξέρω τις νότες, βρε Λουκία.
Όλη η μουσική και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν. Γιατί η τέχνη μιλάει. Η τέχνη είναι έκφραση. Η τέχνη είναι πολύ 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 μεγάλη δύναμη που κάποιος κατέχει. Ακόμη και οι λέξεις και ο λόγος είναι μια τέχνη. Εξού και η λογοτεχνία.
Και θα πάμε και εκεί, αλλά τι μουσική ακούς? Και θέλω να μπούμε μετά μαζί σε αυτό το μουσικό κόσμο.
Ακούω διάφορα είδη μουσικής. Αλλά γενικότερα δεν μπορώ τη μουσική την οποία δεν εκφράζει τίποτα. Θέλω μέσα από τη μουσική να την διερμηνεύω και να φτιάχνω ιστορίες. Π.χ. κλασική μουσική. Μια μουσική η οποία είναι ο ορισμός αυτού του πράγματος. Η έκφραση.
Λουκία, έχεις σε αγαπημένα κομμάτια? Ας πούμε εμένα, επειδή τώρα πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, μου αρέσουν πολύ τα κομμάτια από το Γκάριο Θράυστη.
Όλα μου αρέσουν το ίδιο, έτσι. Δεν έχω κάτι πιο αγαπημένο από όλα. Αλλά όπως είπατε και για τον Γκάριο Θράυστη, ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο μπαλέτο και έτσι ειδικά φτιαγμένο για αυτή την περίοδο, μιας και έρχονται Χριστούγεννα.
Αν η μουσική σου ήταν κόσμος, τι θα είχε μέσα αυτός ο κόσμος? Θα είχε περιπέτεια, θα είχε μυστήριο, θα είχε πολλά γέλια?
Η μουσική είναι μια μικρογραφία της ζωής, γιατί εκφράζει τη ζωή. Και όπως η ζωή έχει τα πάντα, έτσι και ο κόσμος της μουσικής θα έχει τα πάντα. Υπάρχει γέλιο, υπάρχει λύπη, υπάρχει φόβος, υπάρχει μυστήριο, υπάρχει ευτυχία, υπάρχει ηρεμία. Υπάρχουν όλες οι καταστάσεις που υπάρχουν και στην πραγματική ζωή.
Και εσύ τι διαλέγεις? Δηλαδή, πες ότι σου λέω εγώ τώρα, Λουκία, αύριο γράψε μας μουσική για μία ταινία. Τι ταινία θα ήταν αυτή που θα διάλεγες για να βάλουμε τη μουσική σου?
Θα διάλεγα μία ταινία έτσι ευθυμίας και ευτυχίας, γιατί μου αρέσει να είμαι αισιόδοξη και πιστεύω πως αυτή την αισιοδοξία την έχω έμφυτη μέσα στο χαρακτήρα μου.
Μπορείς και βρίσκεις πάντα την καλή πλευρά των πραγμάτων?
Η αλήθεια είναι ότι ναι, μπορώ και βρίσκω εύκολα την καλή πλευρά των πραγμάτων. Και εξάλλου αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Σκεφτείτε αν για κάθε μέρα που ξημέρωνε λέγαμε «Πω πω, τι δύσκολη μέρα ήταν αυτή σήμερα».
Αυτή η μέρα θα βάραινε και θα γινότανε ένας τόνος. Ενώ αν πούμε κάτι άλλο, πώς θα πάει αυτή η μέρα?
Ενώ άμα συγκεντρώσουμε όλα τα καλά μιας μέρας και την αποκαλέσουμε ευχάριστη, τότε και η ψυχολογία μας είναι ήρεμη και είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεχίσουμε τη ζωή.
Αυτό όμως προσπαθούμε πολύ για να το πετύχουμε κάθε μέρα.
Πιστεύω πως ναι, το έχω κατακτήσει. Και φυσικά δεν το έκανα μόνη μου, το έκανα με τη βοήθεια των γονιών μου, με τη βοήθεια της οικογένειάς μου, των παρεών μου που με ενισχύσανε και με σηκώσαν προς το πάνω για να γίνω αυτή που είμαι τελικά.
Θυμάσαι τη Λουκία όταν ήταν πιο μικρή, ότι είχες μέρες που τις έβρισκες πολύ κακές και σιγά σιγά και με τις δραστηριότητες και τις παρέες και τους γονείς και όπως προχωράει η ζωή άρχισε αυτή η δυσκολία να φεύγει?
Βέβαια, βέβαια, με θυμάμαι μια πολύ δύσκολη περίοδος στην Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού, όπου νόμιζα ότι η αυστηρότητα είναι κακία. Δεν είχα καταλάβει, δεν είχα διαμορφώσει αυτά τα πράγματα. Μετά όμως οριμάζοντας κατάλαβα το λάθος μου και είπα ότι εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν είναι και όλα μαύρα σε αυτή τη ζωή.
Στο σχολείο την είχες αντιμετωπίσει την αυστηρότητα?
Βέβαια, στο σχολείο την είχα αντιμετωπίσει και είχα ζωριστεί γενικώς πολύ ψυχολογικά εκείνη την περίοδο. Ωστόσο όμως δεν είναι ποτέ αργά να ξεπεράσεις κάτι. Και εγώ φυσικά το ξεπέρασα για να μην με τυραννάει σε όλη τη διάρκεια της μαθητικής μου καριέρας.
Και τα ξεπερνάς τα εμπόδια και δημιουργείς και έχεις δημιουργήσει και κάτι εξαιρετικό. Και είναι αυτό το κομμάτι που ακούμε, αυτό το κομμάτι που έγραψες για τη διεθνή καμπάνια «Μια μπάλα για όλους».
Λοιπόν, η ιστορία του κομματιού είναι η ίδια ιστορία με την ιστορία της καμπάνιας A Bow for All. Ξεκινάει με τη γέννηση της καμπάνιας από τον κύριο Ηλία Μάσαρα το 2017, όταν με αφορμή ενός άλλου τυφλού παιδιού, τον τετράχρονο τότε Λέανδρο, εμπνεύστηκε να φτιάξει μία mini blind football, έτσι όπως τη λέει, που σημαίνει μία μικρή μπάλα ποδοσφαίρου τυφλών, για να μπορούν και τα παιδιά με οπτική αναπηρία να παίζουν. Αυτό πέτυχε. Η μπάλα άρχισε σιγά σιγά να ταξιδεύει και να έτσι εφαρμόζεται αυτή η ιδέα. Τότε ήταν που τη γνώρισα και εγώ αυτή την καμπάνια, που ήμουν μόλις πρώτη δημοτικού. Όμως ένα τεράστιο εμπόδιο έρχεται και φρενάρει και σταματάει και χτίζει ένα πελώριο τείχος στην πορεία αυτής της εκστρατείας. Αυτό είναι ο κορονοϊός. Κατά την περίοδο 2019-2020-2021 όλα φρέναραν, όλα σταμάτησαν, όλα έπαυσαν. Και ένα σκοτάδι πλημμύρισε όλον αυτόν τον μαγικό κόσμο που είχαμε δημιουργήσει έως τότε. Ωστόσο, ποτέ η λύπη δεν κρατάει για πάντοτε. Μέχρι το έτος 2025, από την λήξη του κορονοϊού, Η μπάλα έχει συνεχίσει τα ταξίδια της, έχει συνεχίσει τις διανομές της σε διάφορα παιδιά με οπτική αναπηρία, σπέρνοντας παντού τη χαρά, την ελπίδα και την ευτυχία. Μέχρι στιγμής έχει φτάσει σε 215 χώρες και περιοχές. Επί της ουσίας, σε όλο τον κόσμο.
Τι αγγλικά είπες τότε που έκανες την πρώτη διερμηνία για την μπάλα για όλους και πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και μετά πήγε στην UEFA, στους Παραολυμπιακούς και πώς συνεχίστηκε μιλώντας και Ιταλικά και Γαλλικά.
Είχα πάει με την θεία μου σε ένα κάμπ στη Λεπτοκαριά, όπου και εκεί έτσι γνωριστήκαμε από κοντά με τον κύριο Ηλία και μου ζητήθηκε, επειδή ήρθαν κάποιοι ξένοι, να διερμηνεύσω τον λόγο μιας υπεύθυνης στα αγγλικά. Και εγώ προσπάθησα να κάνω αυτή τη διερμηνία συστήνοντάς τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το γνωστό CAT.
Και μετά σε γνωρίσανε και στην UEFA επειδή είχες δοκιμάσει κι εσύ την μπάλα με το κουδουνάκι.
Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι η γνωριμία έγινε στην Αθήνα στο Super Cup του 2023, όπου συναντήθηκα με δύο υπεύθυνες μιλώντας. Μίλουσαμε δηλαδή αυτές τις ξένες γλώσσες. Αυτοί για κάποιον λόγο που δεν ξέρω εντυπωσιαστήκανε και από εκεί άναψε το λαμπάκι και χτύπησε το καμπανάκι για το ταξίδι της Ελβετίας στα γραφεία τους, το οποίο έγινε φέτος.
Και τι έγινε σε αυτό το ταξίδι, τι ρόλο είχες εσύ σε αυτό το ταξίδι?
Είχα το ρόλο της δότριας των οδηγιών. Δηλαδή εκπαιδεύαμε εμείς τα στελέχη της UEFA και επειδή κανένας δεν ήξερε γαλλικά, εγώ είχα αναλάβει να τους δίνω οδηγίες, να τους εξηγώ, να τους βοηθάω.
Λουκία, τι περιλαμβάνει αυτή η εκπαίδευση? Εξηγείτε πώς παίζουν οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία ποδόσφαιρο, πώς ακολουθούν τον ήχο? Τι εκπαίδευση ήταν αυτή?
Είναι αυτό, αλλά δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό. Γιατί όπως λέει ο κύριος Ηλίας, αν δεν τον κάνεις την πράξη δεν θα καταλάβεις τίποτα. Το να αισθανθούν το πώς είναι να κλείνεις τα μάτια σου και να κλωτσίσεις την μπάλα με τα κουδουνάκια, το να έχουν δηλαδή αυτή την εμπειρία βιωματικά, είναι πολύ πιο σημαντικό και τους μένει πολύ περισσότερο από το να τους δώσουμε ένα φυλάδιο να διαβάζουν όλα αυτά τα πράγματα.
Και οι άνθρωποι αυτοί στην εκπαίδευση δένουν τα μάτια τους?
Ναι, τα δένουν με μάσκες ειδικές και προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο κύριος Ηλίας ή ο μπαμπάς μου, τέλος πάντων, οι οποίοι δίνουν τις κατευθύνσεις, δηλαδή χτυπάνε παλαμάκια εκεί που είναι η ευθεία και στα δύο δοκάρια δεξιά και αριστερά και μετά ο εκπαιδευόμενος με τη βοήθειά μου, για να μην πέσουνε, φυσικά γιατί ήταν αγχωμένοι τέλος πάντων.
Είχανε πέσει πολλές φορές.
Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια πτώση, αλλά ήταν πολύ συγκινητικό για όλους. Ήταν μια νέα εμπειρία, έτσι, να βιώσουν κάτι τέτοιο.
Λουκία, και τι σε ρωτάνε, τι ρωτάνε περισσότερο όταν ζουν κάτι που δεν το γνωρίζουν και ξέρουν ότι εσύ είσαι συνεχώς σε αυτόν τον κόσμο?
Η αλήθεια είναι ότι πριν το βιώσουν δεν ρωτάνε τίποτα, αλλά αφού το βιώσουν μας λένε: «Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, πώς τα καταφέρνετε εσείς να ζείτε έτσι», καθώς με βλέπανε με οπτική αναπηρία.
Και τι απάντηση τους δίνεις εσύ?
Τους λέω: «Αυτή είναι η ζωή μου εμένα, όπως και εσάς, αυτή είναι η ζωή σας, να ζείτε χωρίς, να ζείτε δηλαδή και με την όραση. Εγώ έχω μάθει να ζω χωρίς την όραση, να ζω ελεύθερα, να ζω κανονικά, φυσιολογικά όπως όλοι».
Λουκία, όταν σου δίνουν συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνεις και σε ρωτάνε και για τη μουσική και για την μπάλα και για τις γλώσσες, αισθάνεσαι περήφανη ή σε περήφανη? Τι σκέφτεσαι?
Ίσως μου το λένε επειδή δεν βλέπω και με θαυμάζουν, λες και είμαι κανένα υπεράνθρωπος με υπερφυσικές δυνάμεις. Όχι, είμαι ένας απλός άνθρωπος όπως εσάς.
Εγώ όταν είδα ότι είσαι πολυγλωσσού, ότι γράφεις τη μουσική, ότι κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις και ξέρεις, σε θαυμάζω έτσι κι αλλιώς. Τα αδέρφια σου ζηλεύουν με τους διάσημους ποδοσφαιριστές που έχεις γνωρίσει και σε ρωτάνε για την μπάλα, παίζετε μπάλα μαζί?
Παίζουμε μπάλα βέβαια. Έτσι, αυτά τα φιλικά που οργανώνουμε και ο ένας είναι επιθετικός και όχι κλωτσάμε και τέτοια, είναι η διασκέδαση, πραγματικά. Δεν μπορώ να το περιγράψω, πρέπει να δείτε κάποια στιγμή το βίντεο πόσο το διασκεδάζουμε και το χαιρόμαστε να παίζουμε και οι τρεις.
Και έχεις και πολλές μπάλες με κουδουνάκια που έχουν και αυτόγραφα από τους ποδοσφαιριστές.
Κοιτάξτε, αυτόγραφα δεν παίρνω και αυτόγραφα δεν δίνω. Το λέω γιατί πάρα πολλές φορές μου έχουν ζητήσει αυτόγραφα, δώσε μου ένα αυτόγραφο και τους λέω παιδιά, αυτόγραφα από μένα δεν παίρνετε.
Πώς το έχεις σκεφτεί αυτό?
Γιατί δεν είμαι καμιά διάσημη. Είμαι ένα απλό παιδί το οποίο ο Θεός πρίξε με χαρίσματα και αυτά τα χαρίσματα τα αξιοποιώ. Εξάλλου τι νόημα έχει να δώσω αυτόγραφα εφόσον δεν τα βλέπω? Γιατί αυτόγραφο είναι μια έτσι αποκρυπτογράφηση του εαυτού του άλλου. Όχι να υπογραφεί.
Πολύ σωστά τα λες νομίζω. Και αν κάποιο παιδί τώρα μας ακούει και υπάρχει κάτι που θα ήθελες να καταλάβουν καλύτερα όλοι οι άνθρωποι για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί και μερικές φορές ή να μιλάμε με λάθος τόνο και εσύ να το καταλαβαίνεις και να σε στεναχωρούν χωρίς να το θέλουν ή χωρίς να χρειάζεται ή κάτι στη συμπεριφορά που μπορεί να σε εκνευρίζει και είναι μια ευκαιρία να το ξέρουμε κι εμείς και να είμαστε καλύτεροι.
Λοιπόν, θα σας δώσω το κοινωνικό μου μήνυμα.
Είμαι όλη αυτιά.
Σηκωθείτε. Παλέψτε για τις δυσκολίες σας. Ξεπεράστε τις. Μην δίνετε έμφαση στα αρνητικά της ζωής. Έχουμε τόσα πράγματα να σχολιάσουμε στραβά και άλλα τόσα πράγματα να σχολιάσουμε όμορφα. Οπότε, ποιο το νόημα να καθόμαστε σε έναν καναπέ και να κλαίμε τη μοίρα μας τι μου είχε σήμερα.
Έτσι όπως μου τα λες, μου θυμίζεις ένα κορίτσι από τη λογοτεχνία, την Πολιάνα. Έχεις διαβάσει σε μπράιγ ή έχεις ακούσει σε audiobook την Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, αλλά μου αρέσει γενικώς να διαβάζω έτσι μυθιστορήματα, γιατί με ταξιδεύουνε, ξέρετε.
Θυμάσαι το πρώτο βιβλίο που διάβασες σε μπράιγ?
Αχ, το πρώτο βιβλίο το είχα διαβάσει μόλις είχα μάθει να διαβάζω σε μπρέιλ, τι μου θυμίσατε τώρα. Και ήταν το ασχημόπαπο. Και λέω από μέσα μου, πραγματικά, ασχημόπαπα δεν πρέπει να γίνουν τα παιδιά με αναπηρίες, αλλά και τα άτομα γενικώς που έχουν κάποια διαφορετικότητα. Γιατί τελικά το ασχημόπαπο έγινε ένας όμορφος κύκνος. Οπότε και αυτά τα παιδιά ας τα αντιμετωπίσουμε σαν όμορφους κύκνους. Γιατί να τα εκβιάσουμε και να τα κοροϊδέψουμε.
Τι ωραία που σου μίλησε το ασχημόπαπο. Και πες μου τώρα, πώς γνώρισες για πρώτη φορά το μπρέιγ? Πώς ένιωθες όταν κατάλαβες ότι διαβάζεις με τα δάχτυλα? Είναι γραφομηχανή αυτό που χρησιμοποιείς? Είναι ένας μίνι υπολογιστής? Και όταν το έπιασες για πρώτη φορά, τι σου αποκάλυψε?
Όταν για πρώτη φορά, περίπου στο νηπιαγωγείο, ανακάλυψα αυτήν την γραφή, πραγματικά ένιωσα ότι πλέον είμαι εισάξια με τα άλλα παιδιά. Μπορώ να διαβάσω, να γράψω τα ίδια πράγματα με αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι το αντικείμενο είναι μια γραφομηχανή Braille, γραφομηχανή η οποία είναι σαν υπολογιστής χωρίς ρεύμα. Και εγώ το παρομοιάζω έτσι για να κάνουμε και χιούμορ, σαν ένα μολύβι μηχάνημα, ένα τεράστιο στυλό. Τέλειο.
Τέλειο, δεν λες τίποτα, αλλά θέλω να καταλάβω, είναι σαν μικρές κουκίδες που λένε ιστορίες, είναι σαν χάρτης, είναι σαν ρυθμός?
Είναι μικρές κουκίδες, υπάρχει ο εξάστιγμος κώδικας Braille, αλλά είναι όπως τα γράμματα για εσάς. Και αν με ρωτήσετε πώς έμαθες τη γραφή Braille, εγώ θα σας ρωτήσω γιατί εσείς πώς μάθετε τη γραφή των βλεπόντων.
Έτσι, με πολλή εξάσκηση και σιγά σιγά, γράμμα το γράμμα και λέξη τη λέξη, έτσι κι εσύ.
Βέβαια, σαν ένα μικρό πρωτάκι και εγώ έμαθα γραφή και ανάγνωση.
Και σου αρέσει περισσότερο να διαβάζεις σε μπρέιγ ή να ακούς τα audiobooks ή εξαρτάται από το είδος του βιβλίου? Τα μαθήματα πώς είναι?
Στην χώρα μας υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη βιβλίων σε μπρέιγ. Οποιοδήποτε είδος. Οπότε αυτό που ακούω, αυτό που κάνω είναι να ακούω audiobooks στην αγγλική γλώσσα φυσικά, αλλά πραγματικά μεταξιδεύει αυτό το πράγμα. Μεταξιδεύει. Μεταξιδεύει στο μυθιστόρημα, μπαίνω στον κόσμο του. Σαν να σκέφτομαι τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων. Σαν να μπαίνω στη θέση των πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος.
Και όταν ακούς, Λουκία, ένα audiobook, ποιος είναι ο ρόλος της φωνής του αφηγητή? Δηλαδή, αν δεν σου αρέσει η φωνή, μπορεί να σου χαλάσει όλη την εμπειρία και να το κλείσεις?
Ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άμα δεν έχει το κατάλληλο χρώμα, άμα δεν έχει. Άμα, ας πούμε, δεν είναι κατάλληλος να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο με ένα τέτοιο ύφος. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου διαβάζει ένα βιβλίο μυστηρίου και τρόμου και να μου το διαβάζει χαμογελώντας και να όντας χαρούμενος. Δεν γίνεται αυτό. Χαλάει όλο το βιβλίο.
Έχεις αγαπημένο αφηγητή και ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου audiobook?
Αγαπημένο αφηγητή δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν ξέρω όλους τους αφηγητές. Αλλά αγαπημένο audiobook είναι η άθλη του Victor Hugo, τους οποίους τους διάβασα και πραγματικά δίνουν ένα μεγάλο μήνυμα με ανθρώπους οι οποίοι είχαν δυσκολίες, τους ξεπέρασαν τους κινδύνους τους και τελικά τα καταφέρανε να επιβιώσουν και να φτιάξουν τη ζωή τους και την καριέρα τους.
Πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε τα audiobook? Εσύ πώς θα ήθελες να ακούγονται? Πιο αργά, πιο θεατρικά, με πιο πολύ μουσική? Τι θα σου άρεσε?
Η αλήθεια είναι ότι η μουσική υπόκρουση είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνεται ένα βιβλίο εντός εισαγωγικών. Γιατί όπως εσείς έχετε εικόνες σε κάποια βιβλία, έτσι και εγώ θέλω τη μουσική. Για να μπορώ να φαντάζομαι, ας πούμε, να παίρνω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του μυθιστορήματος αυτού.
Λουκία, τώρα που μιλάμε και ακούω τη φωνή σου, νιώθω πολύ ένα μυαλό κοφτερό. Νιώθω τη φαντασία σου, νιώθω πως ανεκτίμητη είσαι και νιώθω και αυτή τη χρυσόσκονη γύρω σου. Και μου έρχονται στο μυαλό χρώματα λαμπερά, όπως είναι τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Τα χρώματα, εσύ τα έχεις στο μυαλό σου?
Καταρχάς, όπα, υπερβάλαμε με τα κομπλιμέντα.
Είδες άμα σε συμπάθησα, πως είναι?
Δεύτερον, είπατε για τα χρώματα πως τα έχω στο μυαλό μου?
Αν τα έχεις στο μυαλό σου.
Χρώμα για μένα είναι κάθε τι, είναι ήχη. Είναι οι νότες της μουσικής που παίζω. Είναι γενικότερη συνύπαρξη. Π.χ. ανάλογα με το πώς νιώθει κάποιος όταν βλέπει αυτό το χρώμα και το φωνάζει και το εκφωνεί, έτσι νιώθω κι εγώ μετά. Π.χ.
Τι είναι το μπλε?
Το γαλάζιο του ουρανού. Δείχνει ευθυμία, δείχνει χαρά. Γιατί γαλάζιος, από ό,τι μου έχουν πει, είναι ουρανός όταν έχει ήλιο. Οπότε αυτή η ευτυχία και η γαλήνη που και η ευχαρίστηση που σου προκαλεί εσένα και τον καθένα που βλέπει, την ίδια ευχαρίστηση προκαλεί και σε μένα, σαν το ακούω ή σαν νιώθω τον ήλιο να χτυπάει στο δέρμα μου. Το πράσινο, τα φύλλα, τα δέντρα που ανθίζουν σαν έρχεται η άνοιξη. Αισθάνομαι τις μυρωδιές των λουλουδιών που ανθίζουν ή των δέντρων, του χώρου του. Του κομμένου χώρου του π.χ. Και νιώθω αυτήν την αίσθηση, την ανοιξιάτικη.
Ρε Λουκία, μουσική, γλώσσες, ο χορός που κάνεις, οι δράσεις όλες αυτές, σκέιτ με τα αδέρφια σου, ποδήλατα, ενέργεια πώς βρίσκεις για όλα αυτά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο είδη ενέργειες. Η μία είναι η σωματική, που όλοι την ξέρουν και την παίρνουν από τις τροφές που τρώμε. Η άλλη είναι η ψυχική, που την παίρνουμε από το περιβάλλον γύρω μας. Εγώ μάζεψα ψυχική ενέργεια από τους οικογενειακούς μου και κοινωνικούς μου περίγυρους. Και με αυτή την ψυχική ενέργεια δίνω και στο σώμα μου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δραστηριότητες.
Ποιος είναι πιο καλός φορτιστής ενέργειας, η μαμά, ο μπαμπάς ή τα αγόρια?
Όλοι έχουν ένα μερίδιο 25% της φορτίσεως, γιατί μέσα στην οικογένεια αλληλοφορτιζόμαστε.
Είσαστε ηλεκτρικά σούπερ αυτοκίνητα.
Ναι, είμαστε.
Με έχεις παρασύρει με όσα κάνεις και δεν είπαμε για την εμπειρία των Παραολυμπιακών στο Παρίσι. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι?
Ήμουνα στην τελετή έναρξης. Είχα την τιμή να αρχίσω μαζί με την υπεύθυνη
εκείνη την ημέρα το ποδόσφαιρο τυφλών, τους αγώνες του ποδοσφαίρου τυφλών, χτυπώντας 3 φορές το μπαστούνι, εκείνο το μαγικό της ενάρξεως. Είχα την τιμή να παρακολουθώ τον αγώνα με ένα ειδικό μηχάνημα απτικό και φυσικά και την ακουστική περιγραφή με την οποία καταλάβαινα και εγώ σαν να έβλεπα τον αγώνα πραγματικά. Αλλά είχα και την τιμή να μιλήσω με την απόγονη του Pierre de Coubertin, όπως σας είπα, να συναντηθώ με μια υπεύθυνη του UEFA Foundation, την Καρίν, και φυσικά να εκπαιδεύσουμε όπως σε κάθε δράση μας και 13.000 κόσμο ημερησίως στο να κάνουν ησυχία κατά τη διάρκεια των αγώνων, γιατί ξέρετε ότι ακούγονται φωνές, τσιρίδες, υποστηρήματα, συνθήματα. Εκεί έπρεπε να ακούγεται η σιωπή για να μπορούν οι τυφλοί ποδοσφαιριστές με άνεση να ακούν την μπάλα με τα κουδουνάκια. Και τώρα σκεφτείτε, 13.000 κόσμος για να ακούγεται μία μόνο μπάλα. Αυτό φυσικά ήθελε εκπαίδευση. Και αυτή την εκπαίδευση πραγματοποιήσαμε την 2η Σεπτεμβρίου 2024.
Έχεις γίνει φοβερή εκπαιδεύτρια. Θα πας και σε άλλους αγώνες. Ποια είναι τα πλάνα τώρα?
Ακόμη δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά είμαι σίγουρη ότι κάτι θα ετοιμάσουν και για αυτή τη χρονιά και για του χρόνου. Και αυτό το Ball for All δεν σταματάει ποτέ.
Ο Ηλίας σου λέει τακτικά τα νέα για το πρόγραμμα, για το Μια Μπάλα για Όλους, δηλαδή για τα μέρη, τα καινούργια που φτάνουν οι μπάλες με τον ήχο. Έχεις και κάποια έτσι πιο ιδιαίτερη ιστορία από τα άλλα παιδιά που παίρνουν τις μπάλες και παίζουν και ξεκινούν και αθλούνται και δοκιμάζουν το ποδόσφαιρο?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μαθαίνω αρκετά συχνά τα νέα της εκστρατείας, διότι είμαι πρέσβυρα του Ball for All, αλλά δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό το ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν το περίμενα. Έτσι, περίμενα απλώς να παραλαμβάνω μπάλες. Δεν το περίμενα να συμμετέχω και να μεταδίδω όλα αυτά τα μηνύματα. Αλλά ευτυχώς μου δώσαν την τιμή και το έκανα.
Τι σημαίνει για σένα συμπερίληψη στην πράξη?
Καταρχάς να πούμε ότι όλοι στη θεωρία ξέρουμε τι είναι συμπερίληψη. Σωστά?
Σωστά.
Στην πράξη όμως ξέρουμε τι είναι συμπερίληψη? Π.χ. θα σας πω κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζω εγώ. Ξέρουμε ότι τα τραπεζοκαθίσματα στους οδηγούς όδευσης εμποδίζουν. Ξέρουμε ότι στο σχολείο μου υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και για μένα αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά. Ξέρουμε ότι σαν κοινωνία υποβαθμίζουμε εντός εισαγωγικών τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό δεν είναι συμπερίληψη. Αυτό είναι απόκληση.
Και εσύ το έχεις αυτό το μαγικό ραβδί. Αν μπορούσες να κάνεις τους χώρους στη γειτονιά, το σχολείο, τους χώρους του αθλητισμού πιο φιλικούς για όλους και συμπεριληπτικούς, τι θα έκανες?
Μαγικό ραβδί υπάρχει. Απλώς δεν είναι μαγικό. Είναι το σούπερ μπαστούνι. Ναι, είναι το σούπερ μπαστούνι το οποίο μου βοηθάει να κάνω πάρα πολλά πράγματα, να μετακινούμε, να ανοιχνεύω κάθε εμπόδιο και ένα μαγικό το έχει μέσα του. Αλλά μαγικό ραβδί θα μπορούσε να μεταμορφώσει και το σχολείο μου, π.χ. ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δεν υπάρχουν μουσικά βιβλία για κανέναν. Οι μαθητές του μουσικού σχολείου πρέπει να ξοδεύουν μεγάλο ποσό χρημάτων για να αγοράζουν μουσικά βιβλία. Και εμένα ειδικά δεν υπάρχει πουθενά μουσική γραφή Μπράιχ.
Δεν υπάρχουν παρτιτούρες δηλαδή σε Μπράιχ?
Δεν υπάρχουν. Έχουμε κάνει άπειρες έρευνες, άπειρες αναζητήσεις και δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορούμε να βρούμε κανένα αποτέλεσμα.
Και πώς μαθαίνεις τη μουσική και παίζεις τα τραγούδια?
Πώς τη μαθαίνω? Ηχητικά. Μου ηχογραφούν τα κομμάτια που πρέπει να μάθω οι υπεύθυνοι καθηγητές και εγώ αυτό που κάνω είναι να τα μαθαίνω απ' έξω.
Και βάζεις τα χέρια σου στο πιάνο και τα ακούς στο μυαλό σου και παίζεις με τα δάχτυλά σου.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έχετε πιάσει όλο το κόνσεπτ.
Ποια από τις δραστηριότητες που κάνεις σε γεμίζει πάρα πολύ χαρά, αλλά ταυτόχρονα φεύγουν και τα άγχη? Είναι λίγο σαν απόδραση δηλαδή.
Συνθέτοντας ένα κομμάτι για κάποιες μέρες ή μένοντας λίγο μόνη στο δωμάτιό μου, αλλά προσέξτε, όχι στην απομόνωση, αλλά όλοι έχουν κάποια στιγμή την ανάγκη να μείνουν λίγο στην ησυχία. Να απομονωθούν, να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν από την ζωή, από τις καθημερινές δυσκολίες. Αυτό κάνω κι εγώ και αποφορτίζομαι έτσι από το άγχος μου.
Με τις φίλες σου τα συζητάς όλα αυτά, Λουκία?
Η Σοφία, με την οποία τώρα έτυχε να είμαστε και στο ίδιο γυμνάσιο. Η Μαρία, με την οποία έτυχε να είμαστε και στην ίδια τάξη. Η Λαμπρινή, η Φωτεινή, η Γεωργία, παλιές μου συμμαθήτριες. Είναι όλες πάρα πολύ καλά κορίτσια και άνθρωποι οι οποίοι με έχουν στηρίξει σε κάθε δύσκολη, αλλά με έχουν συγχαρεί και σε κάθε εύκολη στιγμή. Συγγενείς μου, ξαδέρφες μου, όλοι αυτοί πραγματικά είναι από τους ανθρώπους που δεν χωρίζουν να τους βλέπω, να παίζουμε, να μιλάμε, να λέμε τα νέα μας, να κάνουμε αστεία, να πούμε και το σοβαρό, ναι, αλλά θα κάνουμε και τη χαζομάρα. Όλα θα τα κάνουμε με τους φίλους.
Και όταν κάνεις ένα καινούριο φίλο, όταν γνωρίζεις ένα καινούριο άνθρωπο, ένα καινούριο παιδί στο σχολείο, στην κατασκήνωση, τι καταλαβαίνεις, τι αποκαλύπτει το χαρακτήρα του, τι σε κερδίζει και θες να κάνεις παρέα μαζί του ή δεν σε κερδίζει?
Για να δεις το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου θέλει μία λέξη. Χρόνο. Δεν μπορείς αμέσως να δεις κάποιον και να πεις «Α, αυτός είναι καλός» ή «Α, αυτός είναι πάρα πολύ κακός άνθρωπος» ή «Α, αυτός είναι αξιόπιστος». Μα δεν γίνεται έτσι. Θέλει χρόνο να τον δεις στα εύκολα, στα δύσκολα και μόνο άμα καταλάβεις ότι είναι κατάλληλος, τότε θα πεις ότι είναι φίλος μου.
Έχεις λίγο χρόνο ακόμα να τα πούμε ή πρέπει να διαβάσεις για το διαγώνισμα της φυσικής? Είναι από τα δύσκολα μαθήματά σου στην πρώτη γυμνασίου?
Τα πιο δύσκολα μαθήματα είναι 4. Μαθηματικά, φυσική, βιολογία, γεωγραφία. Μακριά μας.
Εσύ που πήγες τόσα ταξίδια δυσκολεύεσαι με τη γεωγραφία, αφού τα ξέρεις?
Αυτή η γεωγραφία είναι άλλη. Αλλά η γεωγραφία που έχεις σε βιβλίο... Σπεταγμένες, βουνά, ποτάμια, να μάθεις απ' έξω κτλ.
Γι' αυτό θα πηγαίνουμε ταξίδια, για να τα μαθαίνουμε βιωματικά τη γεωγραφία. Δεν θα ήταν ωραίο?
Πολύ ωραίο αυτό που είπατε τώρα.
Ένα σχολείο έτσι.
Ένα σχολείο τέτοιο.
Σου αρέσουν πιο πολύ τα φιλολογικά? Μήπως θες να γίνεις συγγραφέας όταν μεγαλώσεις?
Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς δεν ξέρω τι θέλω να γίνω. Παλαιότερα σκεφτόμουν για ψυχιατρική, για να βοηθήσω τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι και τώρα. Είναι μέσα στο μυαλό μου. Αλλά ήρθαν καινούργια μαθήματα, όπως η Οδύσσια, η λογοτεχνία, τα αρχαία, τα οποία με προωθούν πιο πολύ προς εκείνη την κατεύθυνση.
Έχεις χρόνο να αποφασίσεις και είναι όλα μπροστά. Δεν είναι ανάγκη να αποφασίσουμε και τώρα.
Έχω τη ζωή μπροστά μου.
Τελικά, Λουκία, σε αυτό το podcast γιατί είπες ναι?
Με τη χρειά της φωνής μπορώ να καταλάβω και τις σκέψεις και τα συναισθήματα του άλλου, αλλά και ένα μικρό μέρος από τον χαρακτήρα του άλλου. Π.χ. σε εσάς διέκρινε έτσι μια προσχαρότητα, μια δίψα για μάθηση, να γνωρίσετε ανθρώπους που έχουν καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή τους, είτε με αναπηρίες, είτε με κάποια έτσι διαφορετικότητα, είτε με κάποιες εντός εισαγωγικών υπερδυνάμεις.
Και είμαστε πολύ τυχεροί που βρεθήκαμε. Μακάρι να τα πούμε σύντομα και από κοντά, Λουκία.
Βέβαια, βεβαιότατα. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μας να έρθετε τον Απρίλιο, που θα γίνει το event με τις 30 χώρες στη Θεσσαλονίκη, όπου θα είναι από πανεπιστήμια από 30 χώρες του κόσμου.
Χαίρομαι που έχουμε πλάνα και σχέδια μαζί. Όχι μόνο για το podcast, αλλά και για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
Η ζωή είναι... Ταξίδι είναι αυτό το πράγμα, ατελείωτο.
Λουκία, στην καρδιά σου και στο μυαλό σου τι όνειρα σου έρχονται και όταν κοιμάσαι και όταν είσαι ξύπνια και έτσι ονειρεύεσαι?
Όνειρα έχω πολλά. Μπράβο σας που το σκεφτήκατε έτσι. Εντάξει, δεν βλέπω τα όνειρα, αλλά τα όνειρα δεν τα βλέπεις. Τα σκέφτεσαι. Δεν τα βλέπεις με τα μάτια, αλλά τα σκέφτεσαι με τη φαντασία και το μυαλό σου. Ένα λοιπόν από τα μεγαλύτερα όνειρά μου είναι να σπουδάσω, αν μπορέσω, να κερδίσω κάποια υποτροφία στο εξωτερικό, να γνωρίσω άλλους κόσμους, να δω διαφορετικά ερεθίσματα, να έρθω σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και φυσικά να δώσω κι εγώ το δικό μου μικροσκοπικό μερίδιο, να βάλω κι εγώ ένα μικροσκοπικούτσικο λιθαράκι στο να γίνει η κοινωνία μας πιο συμπεριληπτική. Και γιατί λέω μικροσκοπικούτσικο? Γιατί εγώ μόνο ένα μικροσκοπικούτσικο μπορώ να βάλω.
Λουκία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πολύ έτσι, για την κουβέντα. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε μαζί.
Future Soundwaves Behind the Scenes. Future Soundwaves στο παρασκήνιο. Podcast ακούς, Λουκία, ή μόνο audiobooks?
Έχω ακούσει και podcast, βέβαια. Έχω ακολουθήσει podcast διάφορα μέσα στην πορεία της ζωής μου. Από τότε που πήρα το κινητό, είχα ακολουθήσει το Archaeo Storyteller.
Ναι.
Μια ιστορική εκπομπή. Το Άκου την Επιστήμη.
Mm-hmm.
Πορεία μιας πόλης.
Τώρα θα ακούς και το Future Soundwaves. Θα με βάλεις αυτή τη λίστα?
Θα σας βάλω. Το κινητό δεν έχει μπρά, έχει το κινητό σε φωνητικό πρόγραμμα. Το λεγόμενο voiceover. Και μιλάει, οπότε μπορώ να το χειριστώ πάρα πολύ εύκολα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Και ποιον θα ήθελες να καλέσουμε την επόμενη φορά?
Έχω περιέργεια με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κινητικές αναπηρίες, νοητικές αναπηρίες. Πώς καταφέρνουν και ζουν ανεξάρτητα, πώς ακριβώς, τι δύναμη έχουν αυτοί οι άνθρωποι.